Koronavīrusa COVID-19 pandēmijas pašā sākuma posmā neviens vien komentētājs paudz viedokli, ka šīs slimības un tai sekojošo ierobežojošo pasākumu radītajām sekām visgrūtāk būs tikt galā pasaules nabadzīgākajām valstīm, kā arī valstīm ar ļoti lielu iedzīvotāju skaitu. Īpaši liela uzmanība tika pievērsta tādām Āzijas lielvalstīm kā Indija, kā arī Āfrikas valstīm, kurās medicīnas aprūpes sistēma nav tajā augstākajā līmenī. Šīs prognozes kopumā ir izrādījušās visai pareizes, taču maz tiek runāts par to, ka paralēli koronavīrusa apkarošanai daudzām valstīm jau mēnešiem ilgi nāks cīnīties ar kādu citu sērgu, proti siseņu uzlidojumiem. Šie kukaiņi, kuru bari vairākos Indijas štatos jau izpostījuši aptuveni 50 tūkstošu hektāru labības, var pārvietoties pat 150 km dienā. Ir aprēķināts, ka viens šāds aptuveni 40 miljonu siseņu liels spiec spēj noēst aptuveni tikpat daudz pārtikas, cik 35 tūkstošu cilvēku. Ņemot vērā, ka Indiju šie kukaiņi ir pārņēmuši dažus mēnešus ātrāk nekā parasti ierasts, tiek prognozēts ievērojams novāktās labības apjoma kritums. Es varētu vēl vairāk apgrūtināt pašreizējo pandēmijas radīto krīzi, tostarp arī veicinot cenu kāpšanu. Indijā ieviestās karantīnas dēļ no bada jau ir miruši vairāk tūkstoši migrantu strādnieku un sagaidāms, ka siseņu nodarītie postījumi uzliks vēl lielāku slogu uz valsts vadību. Taču Indija nebūtu nav vienīgā siseņu skartā valsts. Kā pastāstījis ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācijas vecākais siseņu prognozēšanas eksperts Kīts Kresmans, vissarežģītākā situācija tomēr ir Āfrikā.
The locust invasion is most serious now in Kenya, Somalia and Ethiopia.
Siseņu invāzija pašlaik visnopietnākā ir Kenijā, Somālijā un Etiopijā. Tā ir ļoti nopietna arī Irānas dienvidos un atsevišķos Pakistānas rajonos. No jūnija šie kukaiņi pārvietosies no Kenijas uz Etiopiju, Sudānu un citiem Rietumāfrikas reģioniem. Savukārt Irānas un Pakistānas dienvidrietumu kaitēkļi pamazām pārcelsies uz Indiju, kur šos spietus papildinās arī no Somālijas ziemeļiem atceļojošie kukaiņi.
Pēc Kīta Kresmana vārdiem, ja Indijā šis ir nopietnākais siseņu uzlidojums aptuveni 30 gadu laikā, tad Kenijā, piemēram, šis ir lielākais uzlidojums pat 70 gadu laikā. Turklāt, ņemot vērā šo kukaiņu milzīgo apetīti, bojā iet ne tikai graudaugi, bet arī kukurūzas, kokvilnas un citi stādījumi. Kīts Kresmans stāsta, ka iespēja robežās ANO sniedz palīdzību valstī, lai censtos samazināt kukaiņu barus un to radītos postījumus.
What we are doing, we're working with the countries to upscale.
Mēs sadarbojamies ar valstīm, lai palīdzētu tām paplašināt un intensificēt uzraudzības un kontroles operācijas. Tas nozīmē, ka mēs nosūtām savus ekspertus, kuru valstīm pašām nav, loģistikas speciālistus un lidmašīnas, lai palīdzētu īstenot kontroles operācijas no gaisa. Tās ir īpaši svarīgas, lai samazinātu siseņu skaitu. Protams, mēs veicam arī apmācību un papildus visam iepriekš minētajam Pasaules pārtikas un lauksaimniecības organizācija ir vērsusies pēc palīdzības pie starptautiskās sabiedrības. Lai finansētu šīs pastiprinātās operācijas, mums ir nepieciešami aptuveni 150 miljoni dolāru. Kopš gada sākuma mēs īpaši koncentrējamies uz Keniju, Etiopiju un Somāliju, taču tagad mēs uzmanību pievērsīsim arī Jemenai, Irānai, Pakistānai, Indijai, un ja būs nepieciešams arī Rietumāfrikai.
ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija ir paziņojusi, ka līdz šim ar kopīgiem spēkiem ir izdevies izglābt aptuveni 720 tūkstošu tonu graudaugu 10 valstīs. Interesanti, ka par spīti pazeminātajiem diplomātisko attiecību līmenim un vairākos medijos īpaši likto uzsvaru uz to, ka Indijā siseņi ir ieceļojuši tieši no Pakistānas. Indija tomēr ir vērsusies pie Pakistānas un arī Irānas, aicinot kopīgi domāt par šo kukaiņu apkarošanu. Irāna šādu piedāvājumu jau ir pieņēmusi. Taču no Pakistānas oficiālas atbildes joprojām nav. Kā norāda analītiķi, abu valstu domstarpības jau ir spilgti pierādījušās to nespējā koordinēt savas darbības arī cīņā pret COVID-19. Uģis Lībiec, Latvijas radio.